Бишкек уақытысы бойынша кешкі саат 8, ішшембе 7 май азаттықтан ұқтырғызды олан табыз. Құшуа кетшіңіздер мен ұрматты оғырмандар. Осы шарында 2-ші дүйнер соғыстың қатысушылары менен чоғу жеңіш күні белгіленді. Шенген өлкілерінде чекара контролу уақытылуы күчөтүлүшү ыктымал. Елін үніне азаттықтың ұғармандары жазған қатқаварлар. Ысық көлді бұйылқы туристік сезон бүгін башталды. Мұның барын азырқы жарым сағаттық программа ауыздан ұғасыздар беруіні Прагадан мен Амирбек Азамоулы жүргізім. Обалу жаңлықтар. Тәліптер Ауғанстандың Қандағар шаарындағы өкіметтік мекемелерге чабуыл жасашты. Акши Усама Бин Ладенді өлтіріп, Ал-Кайданың башы жоқ қалтырды. Қытай, Қырғызстан жана Тажикстан менен чогу аскери машыгы өткөрді. Еме жаңлықтардың толық мазмуну. Тәліптер бүгін Ауғанстан түштігіндегі Қандағар шаарында өкіметтік мекемелердің имараттарына чабуыл жасашты. Расми биліктердің маалымдашынша соғышчандар, Қандағар провинциясының губернаторының кеңсесі жайғашқан жайға, жалғындау қызматтарының кеңселеріне, шаардық бейліктен имаратына бірнече полиция қанаға қол салған. Шаардық оруқананың жетекшілігі тәліптерінің чабуылынан 24 кіші, аның ішінде 10 полициячы құрман болғанын, 24 адам жарат алғанын білдірді. Тәліптер өткен жұмада Ал-Кайдан анабашы Бин Ладен өлтірілгендер мұрдарақ, жайды тұрлай иири чабуылдарды баштарын ескерткен эле. Акши Усама Бин Ладенді өлтіріп, Ал-Кайданы башы жоқ қалтырды. Мындай білдіруіні Акши президенті Барак Обама кечие Кентукки шаарында Кэмпбелл фортунда Бин Ладенді Пакистанда жоқ қылған әскерлерден өкілдерімен кездесуде жасады. Президент Обама әскерлерге разылығын айтып, 2001 жылдан 11 сентябрында Кошмыш Штаттарда чабуылды уюштурган Бин Ладен Америкага екінші қорқыныш тудырып айтты деді. Қытай, Қырғызстан жана Тажикстан менен чогу аскери машыгы өткөрдү. Өкмөттүк Синхуа агенттигинин билдиришинче машыгы Кытайдын түндүк батышындагы Синьцзян уйгур провинциясында кечээ өткөн. Кытай жаңылыктар агенттиги расмий булактарга шилтеп, машыгууда аскерлер чек аранын Кытай тарабында террордук база ачкан жикчилерге каршы бирге аракеттенүүнү үйрөнүшкөнүн кабарлады. Кытай 2006 жылы да Казакстан менен ушундай машыгы өткөргөн эле. Бейжин акыркы жылдары өлкө батышындагы мусулман жикчилерин жок кылуу үчүн коңшу Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташып жүрөт. Синьцзяндын 20 миллион калкынын 40% чамалуусу уйгурлар. Бишкекте бүгүн 20 түгөй баш кошууда. Республиканын жаштар иштери боюнча министрлиги үй бүлө коомдун өзөгү деп аталган долбоорду ишке киргизүүдө муну менен. Анын алкагында Бишкектеги Дасмия ресторанындагы үйлөнүү тоюна чарк-чамасы жетпеген 20 улан кыздын нике тою болууда. Министрликтин өкүлү Нуржан Найзабекова түгөйлөр Бишкек шаарынан тандалып алынганын, эгер долбоор ийгиликтүү болсо, жыл сайын өткөрүлүп турарын азаттыкка билдирди. Сириянын аскерлери өткөн түнү өлкө батышындагы Баниас шаарына 3 багыттан басып кирди. Жер ортолук деңиздин боюндагы шаар президент Башар Асаддын бийлигине каршы козголоштун очогу болчу. Адам укугун коргоочулардын маалымдашынча танктар Баниаска кирген тушта калаанын түштүк бөлүгүнө электр берүү токтотулуп, байланыш кесип салынган. Вашингтон жума күнү Сириянын коопсуздук күчтөрү реформачыл демонстранттарды өлтүрүүнү, аларга каршы зобун зордукту жасоону токтотпосо, АКШ эл аралык өнөктөштөрү менен бирге Сирияга каршы кошумча чара көрөт деп эскерткен. Бишкек Ош жолундагы кырсыктан 3 адам каза тапты. 11 жүргүнчү менен бараткан кечээ автобус жолдон чыгып кетип, кырсыктан 3 адам көз жумган. Калган 8 киши оор жараат алып, өзгөн райондук ооруканасына жеткирилди. Бул тууралуу азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан Абдышарип Бекелов бүгүн кабарлады. Жалал-Абадта 300 ашуун малды сел алып кетти. Негизинен Сел Аксы районундагы да кечээ күнү нөшөрлөп жааган жамгырдан кийин элдин мал жандыктарын алып кеткен эле. Бул жаңылыктар топтому болду, эми аба ырайы жөнүндө маалымат.